Leyer Adatlyk Radiosy. Ertirmek hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň annawyny. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda resmi Aşgabat todonly howada özüni alyp barmagyň düzgünleri barada maglumat ýaýratdy. Aşgabatda Türkiýe goý berilmedik bir denanyň gan basyşyndan ölendigi habar berilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti bilen Demirady Koreýanyň lideriniň arasynda geçirilmegi planlaşdyrylan summitiň öňýanynda Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Demirady Koreýanyň ýokary dereceli resmiýleri bilen duşuşýar. 31-nji maýda Pyenyanda Lavrovyň Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong Un bilen geçiren duşuşynyň ideýany Orsiýetiň daşary işleri ministrligi özüniň Twitter sosial ulumynyň sahypasynda bu barada ýörite tweet ýagny maglumat paýlaşdy. Orsiýet bilen Demirady Koreýanyň diňe sanlıca kilometr serhet arıçağı bar. Bu serhet arıçağı Orsiýetiň uzak gündoğrundaki Vladivostok şehrine yerleşer. Lavrov'un bu saparı Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump bilen Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un arasında tarihi summiti guramalaştırma koyunca diplomatik hareketlerin işçenleşen mahalına qavat geldi. Bu summiti matlağı etmek için Birleşen Ştatların devlet sekretari Mike Pompeo, Kim'in sağ olu hasaplanyan General Kim Jong-chol bilen 30-cı mayda giyişlik New York'ta duşuştu. 31-nji maýda NATO agda ýurtlaryň elçileri Ukrainadaky konflikt we beýleki meseleleri matlagat etmek üçin Orsiýetli kärdeşleri bilen duşuşýarlar. Orsiýet bilen Günwatarın harbi ýaranlygynyň arasyndaky gatnaşyklar 2014-nji ýylda Moskwanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegi we Günnor Ukrainadaky separatistlere beren goldaw sebäpli ýaramadlaşdy. Bu gepleşikler Orsiýet NATO geňeşiniň şu ýyl geçirýän ilkinji duşuşydyr. Soňky aýlarda Orsiýet we Günwatar ýurtlary arasında beýleki meseleler bilen bir hatarda Siriýadaky uruş we Britaniýada Orsiýetli içaly Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegi bilen baglanşykly bir näçe gezek gapmagarşylyklar emele geldi. Ýakynda bolsa NATO Orsiýetden Ukrainanyň ýokarsynda Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli MH17 belgili uçaryň urulyp ýykylmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne almagy talap etdi. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulyp ýykylan uçurda 298 diýolagçy we ekipaj agdalarynyň ählisi helak bolupdy. Owansanyň ýörite güýçleri ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatyna amala aşyran operasiýalarynda Taliban tarapyndan saklanýan 100-den gowrak tutsaw şoltanda aýallary we çağalar tutsawlukdan boşatdy diýip ýurdun harwylary aýdýarlar. Owan armiýasynyň medpowat wekili Abdul Kader Bahodarzaýyň aýtmagyna görä 31-nji maýda ýerden geçirilen operasiýalaryň netijesinde Kajaki etrawynda Talibanyň kontrolundaky 2 türmeden 103 adam boşadyldy. Şeýle dol bu ýerde bolan çaknaşyklarda 4 söhçünün öldürlendigini hem sözünün üstüne koştu. Bu mesele boyunca Taliban topary häzirlikçe haýsydyr bir kommentary bilen çykyş etmedi. Tutsawlukdan boşadylanlaryň aglabasynyň parahat ýylatdan ýaşajylardy we olaryň arasynda 5 aýalyň, 2 çağanyň hemde 3 polisiýa ofitseriniň bardygy aýdylýar. Pakistanyň prezidenti ýurdun tire taýpalary regionyny Haýber Puhtunhwa welaýatyna biriktirýän we regiondaky 5 million çemesi adama beýlik Pakistanlar bilen deň derejede hak-hukuk berýän kanuny gol goýdy. Pakistanyň prezidenti Mamnun Hussein bu baradaky kanuny 31-nji maýda Islamabadda gol çekdi. Bu kanun taslamasy ilk wada Haýber Puhtunhwa welaýatynyň geňeşi soňrada parlamentiň aşaky we ýokarky öýleri tarapyndan kabul edilipdi. Bu kanuna laýyklykda Britaniýanyň kolonial häkimiýetinden bäri ýurdun Demirady Günwatar territoriýalarynyň diskriminasiýa kanunlary diýilip häsiýetlendirilýän häkimiýet esasynda dolandyrylmagy ýatyrylýar. Pakistan 1947-nji ýylda Londondan öz garaşsyzlygyna eýe bolupdy. Fata, ýagny federal taýdan dolandyrylýan tire taýpalar regionyna 7 territorial düzüm ýagny Bajaur, Dir, Haýber, Mohmand, Peywar, Kotal, Bolan, Pas we Gomal girýär. Bu territorial düzümler Pakistanyň Owansan bilen serhetleşýän dağlyk regionunda yerleşýär. Pakistanyň premier-ministri Shahid Hakan Abbasinyň ýolbaşçylygynda hökümet 5 ýyl möhletiniň tamamlanmagy netijesinde 31-nji maýda resmi taýdan öz işini tamamlady. Pakistanda parlament saýlawlarynyň 25-nji iýulda geçirilmegine